Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz hökumət niyə Amerikalılara gəlmə deyir sualına cavab axtaracaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçki qabağı beynəlxalq müşahidə və seçki günü beynəlxalq müşahidə nədən ibarət olacaq və bu nəyi təmin edəcək? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Thomas Milianın, ABŞ dövlət katibi yardımçısının Bakıya səfərinin təxirə salınması haqqında söhbətimiz Gültəkin Əcbəyli, Əvəz Həsənov və Zərdüşt Əlizadənin iştirakı ilə keçəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz yenə də seçkilərdir. Prezidentliyə namizəd Əli Əliyev qonağımız olacaq. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədrinə suallarınızı siz də göndərə bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında biz hökumət Amerikalılara niyə gəlmə deyir sualına cavab axtarırıq. Əvvəl xəbər hissəsini çatdırım. Sentyabrın 9-da ABŞ dövlət katibinin köməkçisini demokratiya və insan haqları üzrə müavini Thomas Milya Tbilisiyə səfər edəcək və nümayəndə heyətinin tərkibində Dövlət Departamentinin, Pentagonun və Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri olacaq. Səfər Gürcüstanda qarşıda duran prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Nümayəndə heyətinin üzvləri, rəsmi şəxslər və müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcəklər. Həmin diplomatların Tbilisidən sonra Bakıya da gəlməsi gözlənilirdi. Amma Azadlıq Radiosuna ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, ABŞ nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri ləğv olunub. Stat, Azərbaycan hökuməti oktyabrın 9-u prezident seçkisinə qədər bu səfərin təxirə salınmasını istəyib. Biz təəssüf edirik ki, seçki öncəsi vəziyyətlə tanış olmaq üçün nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edə bilmir. ABŞ səfirliyi Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti yaxından müşahidə etməkdə davam edir və insanların iradəsini əks etdirən azad, ədalətli seçki prosesi keçirməyə çağırır. Bu xəbər hissəsi və ABŞ rəsmilərinə niyə gəlmə dedilər, bunun bu sualın cavabını qonaqlarımızdan soruşacaq və qonaqlarımızı salamlayırıq studiyamızda. Əvəz Həsənov, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Və Gültəkin Hacıbəyli, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Və sizcə niyə belə qərar, nə mani olurdu deyək ki, bu nümayəndə heyətini qarşılamaq Azərbaycan hökuməti üçün?
Bu kifayət qədər ciddi bir addımdır Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən və nəzərə alsaq ki, Thomas Milya ki, Amerika Dövlət Departamentindən kifayət qədər yüksək bir səviyyədə təmsil olunan bir şəxsdir, dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisidir. Azərbaycanla sıx işləyən bir insandır və onun bu ilin aprel ayında son səfəri Bakıya baş vermişdi. Düzdür, o səfər vaxtı iyul-avqust aylarında yenidən gələcəyini bəyan etdi. Bir balı indi biraz geç, yəni sentyabr ayının əvvəlinə səfər planlaşdırılırdı. Ancaq Azərbaycan tərəfinin səfərin artıq ən xırda detalları belə bəlli olduqdan sonra, görüş qrafikləri tutulduqdan sonra, bütün anlaşmalarla bağlı vahid, yəni yekun bir mənzərə əldə edildikdən sonra bu səfərdən bu cür nümayişkarcasına imtinası onu mən Azərbaycan hakimiyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı demarşı adlandırardım. Yəni bu bir mənalı demarşdır və bu addımın qarşı tərəfdən necə qarşılandığını biz Amerika səfirliyinin bəyanatında da görə bilərik. Artıq yəni o bəyanatda, bəyanatın tonundan, bəyanatın ruhundan Amerika tərəfinin bu addıma münasibəti deməli özünü gözlətmədi, hiss elətdirdi özünü. Mən düşünürəm ki, bu addımın kifayət qədər ciddi səbəbləri var. Kifayət qədər ciddi narahatlıqdan doğan bir addımdır. Amerikanın yüksək səviyyəli rəsmisi Bakıya bilavasitə seçkilər öncəsi sözsüz ki, əli boş gəlmirdi. Kifayət qədər ciddi seçki mesajlarından gəlirdi və o mesajların nə qədər aydın və açıq olduğu bir daha qeyd edim ki, Amerika səfirliyinin bəyanatında da özünü göstərdi. Yəni, o bəyanatdan da bəlli olur ki, Amerikalılar Azərbaycanda bu seçkilərin azad, ədalətli və demokratik keçməsini təkidlə, belə deyək də, Azərbaycan tərəfinə tövsiyə edirlər. Və bu seçkiləri yaxından monitoring etməyi, izləməyi düşünürlər. Görünür ki, Azərbaycan tərəfini narahat edən məqamlar var və onlar həmin o ciddi seçki mesajını bilavasitə Thomas Melianın özü ilə üzbəüz söhbətdə almaq istəmirlər və burada bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, səfirliyin bəyanatı bu cəmiyyətə açıq olan bir bəyanatdır. Ancaq Amerika diplomatları ilə, Qərb diplomatları ilə Azərbaycanda yüksək Azərbaycan yüksək rəsmilərinin danışıqlarında bəzən hansı tonun hakim olması bizə Wikileaks-dən bəllidir. Yəni üzdən bəlkə də hətta gözləmədiyimiz anlarda belə, yəni konfliktin olmadığı təsəvvürü yaratdığımız bir anlarda anda belə vəziyyətlərdə belə nə qədər ciddi söhbətlərin getdiyini, nə qədər kəskin mövqelərin ortada olduğunu biz Wikileaks-dən bilirik. Bu baxımdan çox ola bilsin ki, Thomas Melianın bir daha açıq, aydın və bir mənalı seçki mesajını bilavasitə onun öz dilindən eşitməmək istəyindən doğan bir addım idi. Ancaq mən bu addıma çox təəssüf edirəm və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, indi dünyada Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı demarş edən tək Azərbaycan hakimiyyəti deyil, bildiyimiz kimi hal-hazırda Suriya hakimiyyəti də Amerika Birləşmiş Ştatlarına demarş edir. Yəni əslində bu addımlar düşünürəm ki, yəni mən bunu uzaq görən siyasət hesab edə bilmərəm.
Telefon xəttində politoloq Zərdüşt Əlizadədir. Hər vaxtınız xeyir Zərdüşt bəy. Zərdüşt bəylə əlaqə kəsilib, bir daha əlaqə saxlamağa cəhd edək. Əvəz bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən valla Gültəkin xanımın o demarş demək olar ki, lozungundan razıyam, doğrudan da bu ciddi bir demarşıdır Azərbaycan hökuməti üçün, Azərbaycan hökumətinin Amerika üçün. Çünki Thomas Melia bu kifayət qədər yüksək ranglı bir çinovnikdir Amerika hökumətində və onun artıq 12 ay ərzində bu üçüncü bir səfəri olacaqdı əgər gəlsəydi. Yəni bu dekabrda və apreldə onun səfərləri reallaşanda bu çox ciddi insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı ciddi mesajlarla gəlmişdi bu ölkəyə və hətta onun İlqar Məmmədovla görüşü belə hakimiyyətin indi təbii ki məncə bir dəfə ona icazə verdilər görüşməyə. Bu dəfə icazə deyəsən alınmışdını dəqiq deyə bilmərəm. Ancaq hər halda İlqar Məmmədovla o seçkiyə, yəni o türmədə olduğu müddətə qədər
bilmədi. Ona icazə
vermədilər. Bəli, üzr istəyirəm. Yəni İlqar Məmmədovla o dəfələrlə görüşüb məncə bir siyasətçi kimi. Ona görə İlqar Məmmədovun demək olar ki, belə görüşünlə bağlı və onun qeydiyyatından bağlı Amerika hökumətinin belə necə deyirlər biraz təkidli onların siyaseti təbii ki hakimiyyəti qıcıqlandırırdı. Yəni bu da bir səbəblərdən biridir. Və Thomas Melia mənim apreldə biz onunla görüşdük bura gələndə və o vaxt bir dekabr ayında gələndə bir neçə hüquq müdafiəçilərlə görüşmüşdü. Orada Arzu xanım vardı, Səidə Qocamanlı, Elçin Behbidov, Asabəli Mustafa və digər bir də Yəsən Leyla Yunus bir neçə nəfərlər var. Yəni sonra aprel ayında Bakıya gəldi və o vaxtı hüquq müdafiəçiləri, iqtisadçılar və hüquqşünaslarla görüşdü. Biz onda Landmarkda görüşdük və Thomas Melianın təbii ki istəyi bizdən demokratiya ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı Azərbaycanda gedən proseslərin dəqiq analizi idi və özü çox gözəl bacarırdı, bilirdi bunlar. Ancaq o istəyirdi ki yerli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bu məlumatları
bu arada Thomas Melia hələ sağdır, keçmiş zamanda danışmayaq onun barəsində. ABŞ-ın keçmiş səfiri Richard Kozlarıcı Facebook səhifəsində bu barədə fikrini söyləyib, o səfərin təxirə salındığı barədə məlumatı yayıb və yazıb ki bu heç də yaxşı olmadı, bu Azərbaycan hökuməti tərəfindən ABŞ-la insan haqları ilə bağlı diyaloq qurmaq, yenidən təmasa keçmək imkanının itirilməsidir. Sizcə müşahidəçilər bundan hansı nəticə çıxarmalıdırlar deyə Richard Kozlarıç sual edir. Zərdüşt Əlizadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Zərdüşt bəy. Zərdüşt bəy, sizcə niyə Azərbaycan hökuməti Thomas Melia'ya gəlmə desin?
Siz bunu anlamaq olar hər cəhətdən də. Fərz edək, Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən bilir ki, Thomas Melli hansı məsələləri, yəni ki, onlarla söhbətdə, həm də sonradan cəmiyyətlə, ictimaiyyətlə söhbətində qabardacaq. Bu da demokratiyada, qanunlarla aliliydi, insan haqlardır. Və bu məsələlər, bu məfhumlar ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətini qəzəbləndirir, qıcıqlandırır, əsəbləşdirir. Bunlar isə bilir ki, bu ədəbsizliyin son həddidir. Bunlar bu ciddi bir məsələ ilə məşğuldurlar. Neft pullarını, qaz pullarını yeməyə ilə məşğuldurlar. Buradan da kimsə atla kənardan gəlir və deyir, gəl insan haqlarına hürmət ilə, xalqa hürmət ilə, qanunlara, konstitusiyaya hürmət ilə. Bunlar fikrincə ədəbsizlikdir. Ona görə qanunların qaraltılmaq üçün Azərbaycan Thomas müəllimə deyirlər ki, cəmiyyət çəkmə gəlmə, biz ciddi işlərlə məşğuluq, sonra baxarız, görək imkan olsa dəvət edəyərik.
Aha. Və bu arada mən istərdim ki biz başqa seçki müşahidəçilərini də müşahidəçiləri ilə bağlı da söhbətə davam etdirək. Bilirik ki bir təxminən 1-2 ay bundan əvvəl belə bir xəbər yayıldı ki Avropa Parlamenti Azərbaycan seçkilərinə müşahidəçi göndərməyəcək. Azərbaycan prioritetlər siyahısından çıxıb və Azərbaycan Parlamentinin üzvü Elxan Süleymanov bunu belə təqdim etdi ki artıq Azərbaycanda seçkilər o qədər yaxşı keçirilir ki, Avropa Parlamenti buna ehtiyac duymayıb. Bir neçə gün əvvəl Avropa Parlamentinin Prezidentlər Komitəsi, bu parlamentdə ən üst qurumlardan biridir, onlar qərar verdilər ki, Azərbaycan prioritet ölkə olaraq qalsın, yəni müşahidə üçün prioritet ölkə olaraq qalsın və sentyabrın 12-sində artıq nümayəndə heyətinin tərkibi və göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilməsi gözlənilir. Avropa Parlamenti və yaxud Avropa müşahidəçilərindən gözləntilər nədir sizin fikrinizcə? Zərdüşt bəy, sizdən başlayaq.
Siz Avropa Parlamenti, yəni bu Avropa dəyərləri sistemi hərəkət edən bir qurumdur. Onlar belə təsəvvür edirlər ki, qarşılanır duran insan, tərəf, hökumət, onlar da elə Avropa dəyərləri çərçivəsində hərəkət edən bir şəxslərdir və ya qurumlardır. Onlar çox Azərbaycan bahisində belə fikirləşində çox yanar olurlar. Onlar fərz edək Brüssel məntiqindən hərəkət edirlər, Azərbaycan tərəfi Mehrəm Tanabaş məntiqindən hərəkət edir. Ona görə də diyaloq alınmır. Və ümumiyyətlə Azərbaycan seçkilərinə müşahidəçi göndərmək həmişə qalmaqalla nəticələnir. Əgər onlar vicdanlı hesabat verirlərsə, bu bizim Azərbaycan hökumət tərəfindən erməni pərəz, Azərbaycana qarşı düşmənçilik kimi qiymətləndirilir. Yox, əgər Azərbaycan hökumətinin isə uğub müsbət qiymətləndirilərsə, bu Azərbaycan hökuməti tərəfindən göylərə qaldırılır və ən ədalətli, ən obyektiv bir rəy kimi təqdim edilir. Bəli, Dikəz bayına heç vaxt seçki olmuyor və olmayacaq yaxın vaxtlarda. Buna görə MDB ölkələrinin müşahidəçiləri, Türkiyə, İran, İslam ölkələri konfransının müşahidəçiləri alqışlanır, sevilir, onların müsbət rəyləri göylərə qaldırılır. Amma Avropadan gələn, onların da bir qismini əgər ələ almaq mümkün olmasa, Fəzilə Gross kimi, Herkir kimi və o cür cəsarətli, objektiv müşahidəçilərin rəyləri həmişə qərəz kimi təqdim edilir. Və Azərbaycan üçün bu ümumiyyətlə arzu olmaz bir hadisədir müşahidəçilərin gəlməyi. Avropada deputatları da sevinmirlər Azərbaycan gələndir. Çünki onlar burada riyakarlıq, ikiyüzlülük, fırıldaq, ələyrilik görürlər və qanları qanılır. Amma iş borcudur, ona görə gəlib bu rəylərini deməlidir. Əgər siz dediyiniz kimi 10 kişində onlar belə bir qərar çıxarsalar, mən bilən Azərbaycan tərəfi onlara viza verməsində maksimum qədər uzadacaq.
Aha. Gültəngin xanım, siz nə düşünürsünüz? Bu arada dinləyicilərin də rəyləri var. Salam əleyküm. Amerikanın da, Türkiyənin də 2003-cü ildə prezident seçkilərindəki saxtakarlığa göstərdiyi münasibətdən tanımışıq da və şərurlu imzalı dinləyici yazır bunu. Yaşar Tuncay Qubadan yazır. Amerikalılar seçki saxtakarlığını görməsin deyə ölkəyə buraxmadılar. Belə rəylər var. Siz nə düşünürsünüz? Avropa müşahidəçilərin nəyə təsir imkanları var və onların gəlməsi vacibdirmi?
Birincisi, bir neçə ay bundan əvvəl Azərbaycan parlamentinin deputatları tərəfindən düzdür, belə bir fikir səsləndirilmişdi ki, Avropa parlamenti bura müşahidə missiyası göndərməkdən imtina edir. Amma mən düşündüyümə görə, məndə olan məlum bilgilərə görə bununla bağlı yekun qərar verilməmişdi. Yəni, məsələlə bağlı qərarın qəbul edilməsi daha sonraki bir dövrə saxlanılmışdı. Bilavasitə seçki öncəsi dövrə bağlanılmışdı. Ancaq kimlərsə bunu tələsik, belə sevinəcək, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə missiyasından Avropa Birliyi imtina etdi kimi təqdim edirdi. Bu, reallıqdan uzaq faktdır. Reallıq ondan ibarət idi ki, məsələ açıq idi, yəni qərar verilməmişdi və indi artıq qərar verildi və Azərbaycana müşahidə missiyası gəlir. Əslində, ildən ilə müşahidə etdiyimiz müşahidə missiyaları, yəni hər dəfə demokratiya doğru daha bir addımları fiks etməkdən irəli gedə bilməyib. Bu, gerçəkdir və mən elə gəlir ki, Azərbaycanın yaxın keçmişi buna aid çox nümunələrlə zəngindir. Ancaq bir həqiqət də var ki, seçkilərin legitimliyin və ya qeyri-legitimliyini haqqında yekun rəy üçün müşahidə missiyalarının qənaət əsasıdır və bu baxımdan istənilən halda mən hətta məhdud sayda olursa belə, az miqdarda olursa belə, bu missiyaların Azərbaycana gəlməsinə müsbət baxıram və hesab edirəm ki, bu addımlar alqışlanmalıdır. Ancaq mən istəyirəm ki, biz başqa bir məsələyə xüsusilə diqqətimizi yönəldək. Fikir verin, Thomas Miliyə Azərbaycana səfərinə elə bir vaxtda imtina edildi ki, artıq səfərin detalları belə dəqiqləşdirilmişdir. Məsələn, Thomas Miliyə Milli Şuranın vahid namizədi ilə Milli Şuranın rəhbərində təmsil olunan siyasi partiya liderləri ilə görüşün detallarına, saatına qədər, gününə qədər bir çox dəqiqləşmələr artıq aparılmışdı və belə olan halda hansısa bir reallıq Azərbaycan hakimiyyətini bu görüşdən belə deyək də kobud şəkildə, sərt bir formada imtina etməyə vadar etdi. Bu reallıq nədən ibarət idi? Mən düşünürəm ki, bölgəmizdə son günlər cərəyən edən hadisələr, Ermənistanın özünün strateji seçimi ilə bağlı verdiyi qərar burada kifayət qədər rol oynayıb və Avropa Birliyinin Ermənistanın bu addımına çox sərt bir reaksiyası onu göstərir ki, Avropa tərəfi Ermənistandan bu cür nümayişkaranə davranışı gözləmirdi. Yəni,
söhbət gömrük
birliyinə üzvülükdən də gedir və bugünə qədər ən azı son, belə deyək də, 6 ayı çıxmaqla Avropa Birliyi ilə deməli assosiativ saziş müqaviləsi çərçivəsində əməkdaşlıq, məsəl üçün Ermənistanla Avropa Birliyi arasında daha rəvan bir şəkildə gedirdi. Daha bir belə deyək də sıx əməkdaşlıq gedirdi. Amma Azərbaycan tərəfi ilə bağlı bunu demək olmazdı. Düzdür, son bir neçə ayda Azərbaycan tərəfi ilə də deməli bu danışıqlar intensivləşdi və müəyyən bir nəticələr, real iş ortaya qoyuldu. oldu. Ancaq buna baxmayaraq Ermənistanın birdən-birə yəni bu barədə qərar verməsi bu Avropa Birliyinin öz mövqeyində də kifayət qədər ciddi korrektələr etməyinə gətirdi, çıxartdı. Biz adətən Avropa diplomatlarından, Avropa Birliyi rəsmilərindən belə sərt açıqlamalar eşitməyə alışmamışıq, ancaq Ermənistanla bağlı razılaşın ki, bəyanatlar evet, kifayət qədər sərt oldu, kifayət qədər bir mənalı oldu və açıq-aşkar mesaj xarakteri daşıdı.
Və bu hansı şəkildə dəyişir Azərbaycandakı seçkilərə tepki münasibəti?
Bu Azərbaycanın önəmini Avropa Birliyi üçün və Qərb üçün artırdı. Cənubi Qafqazda 3 belə deyə aktor var, 3 oyunçu var, siyasi prosesləri 3 əsas deməli iştirakçısı var. Bu iştirakçılardan ikisi artıq öz seçimini müəyyən edib. Gürcüstan bu seçimini daha öncə müəyyən etmişdi və öz seçiminə sadiqdi. Deməli Qərb inteqrasiya, Avroatlantik inteqrasiya istiqamətində addımlarını daha da genişləndirir. Ermənistan deməli Qərbin uzun illər bu ölkə ilə bağlı bəslədiyi ümidləri belə deyək də sözün hansı mənasında puç etdi, doğrultmadı. Çünki Qərbdə erməni lobisi ilə bağlı böyük gözləntilər var idi ki, bu lobi hansısa məqamda erməni cəmiyyətinə, siyasi elitasına təzyiq edəcək və Rusiyadan belə deyək də ağrısız ayrılma prosesinə dəstəkçi olacaq və bu baxımdan yəni Rusiya Qərbin Avropa Birliyinin böyük ümidləri var idi ki, o çox belə yumşaq tərzdə Ermənistanı belə deyək də o yumşaq əlcəklərlə Ermənistanı Rusiyanın əlindən çəkə biləcək. Ancaq bu hadisələr göstərdi ki, Rusiya özünü üçün həlledici bir məqamda, özünün geosiyasi maraqları üçün, xüsusilə də burada Suriya konfliktinin o yekun mərhələyə qədəm qoymasının həlledici rolu oldu. Çünki Rusiya öz siyasi belə deyək də nüfuzunu, öz siyasi reputasiyasını hansısa bir formada kompensasiya etmək üçün artıq Gömrük İttifaqı ilə bağlı dəmir əlini, bəli, dəmir əlini ortaya qoydu və Ermənistanı buna məcbur etdi. Əslində Avropa Birliyi...
Amma bəlkə elə Azərbaycanın da deyək ki, biz Amerikadan və yaxud Avropadan heç bir göstəriş almaq istəmirik demarşı. Bax, bu elə son demarşdadır, deyək bəli. Ki, bu davranışına da Rusiyanın dəmir əli səbəb ola bilərdi. Deyək ki, Azərbaycan prezidenti bir iki həftə bundan əvvəl Rusiya prezidentini uğurlayıb burada Azərbaycanda çox böyük bir ajataj doğurdu bu məsələ və s. və bunun ardınca Amerikalılara da deyir ki, siz gəlməyin. Rolu ola bilərmi? Zərdüş bəy, sizcə rolu ola bilərmi?
Azərbaycanın qərb üçün əhəmiyyəti xeyli azalır. Bu tamamilə haqqıdır.
Özür istəyirəm, Zərdüş bəy, duya bilmədik. Kim işlətmişdi?
Kozoviçin, cənab Kozoviçin bir sözü vardı ki, Azərbaycan əhəmiyyəti əvvəlki dövrə nisbətən qərb üçün xeyli azalır. Bu tamamilə düzgün sözü, çünki SSRİ dağılanda qərb belə bir ümid bəsliydi ki, SSRİ-nin bir çox respublikalarının demokratik potensialı var, qəbli inteqrasiya rəvan gedə bilər. Ancaq zaman keçikcə Balkan respublikalardan başqa bu rəvan yolu keçməyə başqa bir navizə tapılmadı. Fəzilə Gürcüstan bunu keçmək istəyirdi, Rusiya onu vurdu, saxladı, bu gedişdən saxladı. Ermənistan sözdə çox can atırdı, amma son dəqiqədə Qarabağ qarmağı ilə onu çəkib saldılar Gömrük İttifaqına, oradan Avraz İttifaqına salmaq için. Azərbaycan rəhbərliyi isə əzəldən Avropa inkişaf istiqamətini hakim cümlə üçün böyük təhlükə görürdü. Yəni, Azərbaycanın hakim cümləsinin amalı, qayəsi Azərbaycanın xalqını istismar etmək, Azərbaycanın sərvətlərini qarət etməkdir. Və bu, əsla Avropa meyarlar sistemi ilə uzlaşmır. Ona görə onlar Azərbaycanın Avropalaşmasını böyük özləri üçün, şəxsi mənafirlər üçün böyük təhlükə sayırlar. Ona görə həmişə bu Avropaya soyulduğu o ilə izah edirlər ki, Rusiyadan təhlükə gələ bilər, Qarabağ üçün təhlükə var. Yəni, Qarabağ bir bəhanə idi və bu bəhanədən həm erməni hakimiyyəti, həm Azərbaycan hakimiyyəti istifadə edirdi. Əslində, mahiyyət baxımından, ruh baxımından, təfəkkür və davranış baxımından Azərbaycan və Rusiya rəhbərliyi tamamilə eyni bir bizim qırağıdırlar. Onlar da ölkəni qarət edir, onlar da insan yollarının qanunları pozur, onlar da vətənin gələcəyi haqqında düşünmürlər. Bizimkilər Avropanın aparılan, Amerika'nın aparılan söz oyunları, diplomatik oyunları, onların üzerinden böyle məharətlə həyata keçirdikləri balans siyasəti əslində öz hakimiyyətlərini qorumu saxlamağa, qərbin demokratikləşmək səylərini metallaşmağa yönəlmiş siyasətdir.
Aydındır. Əvəz bəy, siz nə düşünürsünüz? Rusiyanın sifarişidir mi, yoxsa özünü qoruma instinktidir mi? Zərdüş bəy, bu iki məsələni.
Məncə Rusiyanın Ermənistana təzyiqi və Rusiyanın Ermənistanı gömrük ittifaqına çəkməsi Rusiyanın təsirini Azərbaycana bir nümayiş elətdirmək, gücünü nümayiş elətdirmək həm də funksiyasını daşıyırdı. Çünki Putinin Azərbaycana gəlməsi seçki ərəfəsində bu hər iki tərəfin xeyrinə ola biləcək oyunlar idi. Yəni Rusiya tərəfi gəlib göstərmək istəyirdi ki, mən hələ Azərbaycanla danışıqları davam elətdirirəm və hansısa bir şans var ki, gələcəkdə İlham Əliyevi bu Avropa inteqrasiya, indi bizdə o Avropa inteqrasiya görsənmir. Ancaq hər halda əgər biz gömrük ittifaqını seçmiriksə, deməli bizim Avropaya meylimiz var. Yəni Putin onu gəlib özü üçün, öz elektoratı üçün göstərmək istəyirdi. İlham Əliyev də göstərmək istəyirdi ki, seçkilərdə onun Rusiya kimi belə bir yaxın qonşusuyla normal münasibətləri var. Yəni Rusiya Azərbaycanın Avropa inteqrasiya proseslərinə deməzdim tam ümidini itirib. Məsəl üçün assosiativ razılaşma Vilnusda bizim assosiativ razılaşmanı imzalayıb imzalamayacağımız barəsində heç kimlə rəsmilərin hansından istəsəz məlumat alasınız, heç kimsə məlumat verməyəcək.
Amma üzrəm Avropa Birliyi rəsmiləri deyirlər ki, assosiativ razılaşmaya hazır deyil Azərbaycan.
Azərbaycan orada müşahidəçi kimi gedəcək, bilirsiniz. Vilnusa.
Yəni digər 6 ölkədən fərqli
olaraq. Bəli, bəli. Azərbaycan orada müşahidəçi kimi gedəcək. Azərbaycan və Belarus müşahidəçi kimi gedəcək və Azərbaycan assosiativ razılaşmanı imzalamağı 100 bəhanə gətirir. Təbii ki, ən böyük bəhanəsi bayaq Zərdüş bəy qeyd elədi. Qarabağ kartıdır. Yəni Qarabağ problemidir belə desək. Məsəl üçün Ermənistan da Qarabağ probleminə görə getdi Rusiyanın Kruçakına, qarmağına keçib. Biz də Qarabağ kartına görə Avropaya inteqrasiyadan çəkinirik. Yaxşı, biz əgər Avropaya inteqrasiya getmirik.
Amma Əvəz bəy, yəni burada bir yanlışlığa yol vermirsən, vermirikmi? Hər halda bu assosiativ sazişə hazır mı deyil Azərbaycan, yoxsa istəmir mi?
Yox, assosiativ razılaşma Azərbaycan istəmir. Hazır olmaq Azərbaycan üçün bir yeganə problem var Azərbaycanın. O da gömrük, deməli, vetoya qəbul olması.
Ümumiyyətlə ticarət təşkilatı. Azərbaycan tək o problem deyil, həm də demokratikləşmə.
Yox, orada demokratiya, orada demokratiya ilə bağlı problemlər məncə o qədər önəmli deyil. Üzr istəyirəm. Yəni necədir? Azərbaycanın Ümumiyyətlə ticarət təşkilatına üzv qəbul olması üçün 15 dövlətdən razılığı lazım idi. Və o razılıqları Azərbaycan istəsəydi çoxdan almışdı. Qazaxıstan kimi, nə bilim, Türkiyə kimi, Rusiya kimi, Gürcüstan kimi dövlətlər, Amerikadan misal üçün Azərbaycan razılığı ala bilərdi. Ancaq Azərbaycan maraqlı deyil, Azərbaycan ona görə maraqlı deyil ki, Azərbaycan gömrüyünü istəmir ki, Avropanın gömrük sistemi ilə əlaqələndirsin. Çünki Azərbaycanda olan korrupsiyanın mahiyyəti onun aviomu ilə Avropa Birliyinin tələb elədiyi qaydalarla işləmək çətin olacaq. Burada iqtisadi monopoliyalar var. Burada böyük korporasiyaların azad inkişafına, az sərbəst inkişafına mı Azərbaycan imkan yaradacaq? Yəni, Azərbaycan bağlı bir bazardır. Və o bağlı bazar ona görə yoxdur ki, burada investisiya şəraiti yoxdur. Avropalılar bura investisiya yatırmaqdan ötürün dəridən qabıqdan çıxarlar. Bu investisiya Azərbaycanın özünün offshore-larda olan investisiyalardır. Yəni, Azərbaycanın problemi budur. Ona görə assosiativ ittifaqa getməməklə Azərbaycan həm də özünün iqtisadi, yəni təbii ki, hökumətin bəhanəsi budur. Bizim iqtisadi inkişafımız, əgər biz o qədər yüksək deyil ki, biz kənd təsərrüfatımıza, nə bilim, subsidiyaları Avropada kim artıra bilməyəcək, əgər biz Avropa Birliyinin, yəni bu şəkdə tərəf assosiativ razılaşmaya geçsək, bu azad ticari zona ilə bağlı müqaviləni imzalasaq, bizim kənd təsərrüfatımız öləcək, bizim kənd təsərrüfatı məhsullarımız öləcək. Yəni, bunlar hamısı bəhanədir. Bəhanədir və heç kim Azərbaycan hökumətindən bu barədə məlumatları nə cəmiyyətlə, nə ictimaiyyətlə, nə media ilə müzakirə eləmək istəmir. Problem bundadır. Yəni, Azərbaycan Vilnusa qədər, niyə Putin sentyabrda Sarkisyandan gömrük ittifaqına girməyi qəti tələb elədi? bizə də elə bir ki, Vilnusa qədər vaxt qoymuşdu da, belə baxanda. Bizə deyirlər, siz bir müəyyənləşin də, olmaz axı sizlə bu viza sadələşdirilməsindən bağlı, nə bilim, assosiativ razılaşma ilə bağlı bu qədər, deməli, o razılaşma oyunu olmaz. Bunu bir qətiləşin. Putin'in də vaxtı yoxdur. Putin də tələsir, çünki məncə bunu tez eləməlidir.
Bu çox maraqlı bir mövzudur. Mən Əvəz bəylə 100% razıyam bu məqamla, bu məsələ ilə bağlı. Birincisi, onu qeyd edim ki, bu bəziləri SSR-nin bərpasından danışırlar, Avrasiya İttifaqı, Gömrü İttifaqı. O, bir rus atalar misalı var, не так страшен, чёрт как его малюют. Əslində Rusiyanın SSR-ni bərpa eləmək gücü, iqtidarı, imkanları yoxdur. Bu sadəcə bir görüntüdür və Rusiyanın o çökmüş nüfuzunun, itirilmiş gücünün bərpası illüziyasını, imitasiyasını yaratmaq üçün, xüsusilə də indi Suriya münaqişəsində Rusiyanın çıxılmaz bir vəziyyətə saldığı qarşısında bir balans yaratmaq üçün təqdim olunan bir məsələdir və Ermənistana indiki vaxtda təzyiq etmək, Ermənistanı sıxmaq da bilavasitə bununla bağlıdır. O ki, qaldı Azərbaycan niyə Avropa İttifaqı ilə assosiativ sazişi imzalamaq istəmir, mən Əvəz bəylə tamamilə razıyam. Məsələnin mahiyyəti bax o Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə bağlanan müqavilədədir. O Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaqdadır. Söhbət ondan gedir ki, daxil olmaq qarşısında bağlı Azərbaycan qarşısında 3 əsas tələb qoyulub. O tələblərin biri gömrüyün şəffaflaşması, ikinci bank sektorunun şəffaflığı. Təsəvvür eləyin, gömrüyün şəffaflaşması ildə 10 milyardlarla vəsaitin itirilməsi deməkdir. Bank sektorunun şəffaflaşması
yəni dövlət üçün yox.
Bəli, oliqarxlar üçün. Oliqarxlar təbii dövlət bunu itirmir. Bunu əksinə dövlət qazanır, vətəndaşlar qazanır. Oliqarxlar bunu itirirlər. İldə 10 milyardlarla vəsait itirilir. Oliqarxlar tərəfindən bank sektorunun hamımız bilir ki, Azərbaycanın bank sektoru bilavasitə hakimiyyətin nəzarətindədir. Azərbaycanda müstəqil bank demək olar ki, yoxdur. Yəni varsa da bəlkə də 1-2 belə xarici bir banka
olur. Dövlət səhmləri olan
bəli,
banklar səhmlər, çox azdır.
Bəli. Azərbaycanda olan bankların faizi belə deyək də dünyada analoq olmayan faizdir. 35-40%-a qədər 36% bölgələrdə bəli. O kiçik kreditləşmə ilə məşğul olan banklarda 40%-in üzərində belə deməli, bank və əməliyyatları həyata keçirir, kreditlər verilir. Belə olan halda Ümumdünya Ticarət Təşkilatına getmək, bax, bu faizlərlə gələn əhalini, o Cəmil müəllimin bizim hörmətli Cəmilə sənin sözü olmasın, əsarət altına alan bu bank faizlərindən insanların qurtulması, ancaq o bank faizlərini qazanan oliqarxların, qazanan hakimiyyətin o faizləri itirməsi demək olacaq və digər tərəfdən gömrükdən qazanılan milyardların itirilməsi. Və mən nəyə görə həm də az təhlükəsizliyimizə təhdidlərlə bağlı fikirləri çox belə deyək də rahatlıqla belə ciddiyə almıram. Ona görə ki, hakimiyyət üçün nə fərqi var? Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olub milyardlar itirmək, yoxsa Rusiyanın təklif etdiyi gömrü ittifaqına daxil olub həmin o milyardları itirmək. Əksinə Rusiyanın təklif etdiyi ittifaqı daxil olmaqla bütün dünyanın belə deyək də ittihamlarını, təhdidlərini üzərinə qəbul edirsən, SSR-nin bərpası ilə bağlı planlarda yer aldığından, ittihamlarla bağlı. Ancaq ona bənzər bir müqavilə ilə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulursan, Avropa Birliyi ilə assosiativ sazişi imzalayırsansa, bütün dünyanın rəğbətini qazanırsan və daha çox beynəlxalq valyuta institutları tərəfindən
amma bunu istəmir.
Təbii ki, bunu
hər iki halda itirir.
Hər iki halda maliyyə və itir
və
Zərdüşt bəyin dediyi məsələyə gəlib çıxır ki, fərqi yoxdur. Ya buradan, ya buradan. İstənilən halda hakimiyyət maraqları daha üstün.
Amma kimsə nəyəsə məcbur etmək istəyirmi Azərbaycan hökumətini və nəyəsə nail olacaqmı prezident seçkilərinə qədər məsələ Azərbaycan hökumətinin seçkil qabağı özünü qoruma instinkti hesabına. Zərdüşt bəy, sizcə nəyəsə məcbur etmək mümkündürmü Azərbaycan hökuməti?
Yəni, Putin gəlirsə qədər Azərbaycanda belə bir qənaət vardır ki, Azərbaycanı nəyə məcbur etmək olar? Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti nəyəsə məcbur etmək olar? İndi nəyə məcbur etmək olar? Bunu müzakirə etmək olar, ehtimal vurmaq olar. Amma Azərbaycan hakimiyyəti xüsusi bir həssas və kövrək bir vəziyyətdə idi. Və Azərbaycan hakimiyyətindən qarşı açıq-açıqlar çox şey istəyən bir Rusiya var idi. Rusiya hakimiyyəti var idi. Və pərdən xası sövdələşmələri gedirdi. Çox ciddi artıq hakimiyyətdə çatlar nəzərə çarpırdı. Burunluqla başlamışdı. Hansı bir demək, həyəcan hiss olunurdu. Və görünür ki, sövdələşmə baş tutdu deyə Putin Azərbaycandan istədiyini aldı deyə gəldi və öz demək ziyarəti ilə bütün suallara cavab verdi, göstərdi ki Rusiya İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyir, hərbi gəmirlərdən də gəldi, yəni hərbi gücünü də göstərdi, özü də onun çox mehriban xalqı göstərdi, nümayiş etdirdi ki bəlkə heç bir iqtisadi mahiyyət olmayan amma çox gürültülü müqavilələrdə imzaladı. Və ondan sonra getdi və Azərbaycanda da bütün hakim dövlətlərdən sıxlaşdı öz liderin ətrafında. Çox müqəyyət bir iş görürlər ki, onu həm pullar qazanırlar. Çox böyük bir Azərbaycan xalqın baş üzərində bir biznes işi qruplar civlərinə girilər, xalqın hər bir vətəndaşın, büngənin, insanların. Və beləliklə də mən bilən seçki qabağı intriqa sona yetdi. Qərbin Rusiya qədər Azərbaycana təsir etmək imkanı yoxdur. Qərb öz dünya nüfuzundan, dünya təsirindən istifadə edib Azərbaycandan istədiyini alıbdır. O nefti, qazdı, tranzit yoldu və s. Amma bundan artıq istəmir və Azərbaycanın daxili işlərinə o qədər də baş qoşmur. Vaxtı ilə qoşurdu, Türkiyə qoşurdu, amma Heydər Əliyev gələndən sonra Türkiyənin daxiləsinə də son qoydu.
Siz razı değilsiniz, Əvəz
yox, Bey. Yox, mən başqa bir məsələ, yəni Cərcə Bey onu düz qeyd elədi ki, yəni Rusiya istədiyini aldı və Rusiya təbii ki, sakitləşib oturub.
Amma nə idi istədiyi?
İstədiyi o idi ki, Azərbaycan hökuməti qərbə inteqrasiyadan vaz keçsin. Yox, imtina Azərbaycanda məncə o insanlar və o Azərbaycanda gedən proseslər sübut edir ki, bizim imtinamız çətin olacaq. Yəni deməzdim ki, yəni bu belə laf biz Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan çətin imtina eləyək. Çünki bizim Rusiyada bazarımız çox azdır. Yəni bizim pulumuz Rusiyada olsaydı, yəni Azərbaycanın bütün investisiyasının 44% Gürcüstanda və Türkiyədədir. Mən
Azərbaycanın
investisiyası.
Aha. Yəni dövlət investisiyalarının
daxili yoxdur. Yəni dövlət, qeyri-dövlət, ümumiyyətcə Azərbaycan. Mən bunu demək olar ki əldə edəndən sonra çox təəccübləndim. Çünki bu indeks birdən-birə Rusiya, Gürcüstan və Rusiyadan sonra Rusiya gedirdi və Rusiyanın faizi gülünc dərəcəydi. Rusiyada bizim investisiyamız bu 2-3 dərəcədir, faizdir. Yəni bizim orada investisiyamız, Azərbaycanın ümumi. Yəni ona görə Rusiya bazarı bizim üçün bazar kimi o qədər də demək olar ki, əhəmiyyətli deyil. Yəni Rusiya biz sata biləcəyimiz məhsulların çeşidi yəqin ki yıxsan neftin, bizim Avropaya satdığımız neftin, qazın və yaxud nə bilim digər pambığın, o biri məhsulların heç yüzdə birini eləmir. Ona görə Rusiya, həm də bizim Rusiyada pulumuz da yoxdur. Yəni oligarxların orada
bəli,
ciddi
tamam,
pulu yox. Çünki qorxurdular. Rusiyadan qorxurlar. Rusiyada qayda yox. Rusiyada istənilən vaxt Rusiya həmin o pulları zəbt, yəni qarət eləmək və həmin o pulları özününkiləşdirmək şansı var və onu qorxurlar. Ona görə onlar daha özləri üçün sərbəst bir belə bir plazdarım tapıblar. Türkiyə və Gürcüstan və demək olar ki investisi oradadır. Ona görə Rusiya bizim üçün o qədər qorxulu deyil. Putinin demək olar ki o Avrasiya, Esiriya yaratmaq xülyası da bu qeyri-real ciddi bir şeydir. Yəni Putinin Rusiyanın özünün taleyi necə olacaq? Avropa evet. Birliyi necə 2-3 ildən sonra bu regionda hansı siyasəti yürüdəcək? Bu barədə hələ danışmaq çox çətindir. Azərbaycanın əsas məqsədi, əsas problemi odur ki, Azərbaycan indi çox yaxşı mənim üçün bir belə bir başlanğıcdır ki, Azərbaycan indi gömrük ittifaqına Rusiya vəd vermədi. Hər halda Putinin bu səfəri onu göstərdi ki, biz gömrük ittifaqına vəd vermədik. Ancaq hansısa pullardan, hansısa proyektlərdən, hansısa nə bilim proyektlərə qoşulmalardan vəd verdik ola bilsin ki. Hətta məncə mən əminəm ki, o Novorossiysk ilə də bağlı hansısa bir razılaşma imzalanıb, sadəcə o gələcəkdə o
memorandum bu razılaşma deyil əslində.
Yəni Rusiyanın bizim iqtisadi layihələrdə iştirakına daha çox yer ayrılacaq. Yəni Rusiyanın bu Putinə də lazımdır. Göstərsin ki, Azərbaycan hələ onun təsir dairəsindədir. Ancaq bizim Rusiyaya belə üst tutmağımız məncə artıq xülyadır.
Mən dinləyicilər üçün xatırladım 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 efir telefonudur. Prodüserlə əlaqə saxlaya bilərsiniz bu telefonlar vasitəsilə və dinləyicilərin ismarçılarına az sonra oxuyacağım. Gültəkin xanım, buyurun.
Putinin Azərbaycana son səfəri Azərbaycansız ki, Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə seçki öncəsi çox vacib idi, önəmli idi, amma eyni zamanda bu Putinə heç də Azərbaycan tərəfindən az vacib deyildi və Putinin Azərbaycana o hərbi gəmiləri müşayiəti ilə gəlməsi, o daha çox bayaq o dediyim, o Putinin belə deyək də özünü təsdiq kompleksi ilə bağlı olan bir məsələ idi. Rusiya beynəlxalq aləmdə çəkisini itirir və o qədər belə bu gözə görünəndi ki, sadəcə adicə bir Suriya konfliktində ondan əvvəlki olan bütün mövqelərini itirə-itirə gəldi. İndi də Suriya konfliktində uzun müddət dirəniş göstərdi, ancaq yenə də Suriyanın arxasından geri çəkildi və Suriyanı satdı faktiki olaraq. Çünki Rusiyanın bunu satmamaq qədər imkanı da yoxdur. O belə bir belə deyək də lüksü tanıya özünə tanıya bilməzdi. Bu baxımdan Putin Azərbaycana gəlməsi bəlkə Rusiya üçün Azərbaycandan da vacib lazım idi və Putin gəldi və bölgədə Azərbaycanda söz sahibi olduğunu, amma fikir verin. Birincisi, o görüşlərdə abhava özü sübut edirdi ki, burada qeyri-adi yəni bir nəticələr yoxdur. Nə Gömrük İttifaqından, nə Avrasiya İttifaqından bağlı mən heç gözləmirdim də nəticələrin olmasını. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan çox paradoksal bir vəziyyətdədir. Azərbaycan bu müddət ərzində insan haqları, demokratiya və s. məsələlərdə Rusiya nə qədər bağlanıbsa, iqtisadi sferada da qərbə bir o qədər çox bağlanıb və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın ixracatının %95-ini neft və neft məhsulları təşkil edir və Azərbaycanın da belə deyək də enerji sektorunda qərbin iştirakçı payı çəkisi çox böyükdür, yəni elə təxminən bu rəqəmə yaxın bir rəqəmdir. Demək olar ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı bilavasitə qərblə bağlıdır, qərb şirkətləri ilə bağlıdır, qərb maliyyə institutlarla bağlıdır. Digər tərəfdən bilirsiniz, Rusiyanı biz bir əjdaha kimi təqdim edirik, bir super faktiki olaraq biz etiraf etməliyik ki, bu artıq can verən bir əjdahadır. Rusiyanın iqtisadi vəziyyətinə, Rusiyanın qərb maliyyə institutlarından asılacağı nə hansı bir vəziyyətdədir? Rusiyanın borcları hansı vəziyyətdədir? Digər tərəfdən bir ölkədəki daxili ölkə iqtisadiyyatı yenə də Azərbaycan kimi ancaq deməli neft və qaz və eyni zamanda digər təbii sərvətlərin satışı üzərində qurulur və nəzərə alsaq ki, bu sahənin də neft, qaz və s. belə deyək də paket idarə etmə paketi qərbin əlindədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səudiyyə Ərəbistanına təsiri, OPEC belə deyək də ölkələrinə təsir imkanları çox böyükdür və istənilən vaxt necə Sovet İttifaqının dağılma ərəfəsində Amerika deməli Səudiyyə Ərəbistanı anlaşaraq, OPEC-lə anlaşaraq neftin qiymətini kəskin şəkildə $8 qədər aşağı saldı və bununla Rusiya iqtisadiyyatına böyük bir zərbə vurdu. Faktiki olaraq bu gün Rusiya ona görə hələ belə deyək də çox kataklizmlərə yuvarlanmayıb ki, ona görə ki bu gün hələ aşıq güclü Rusiya qərbə lazımdır. Rusiyanın daxilində Dağıstan kimi bir çətin bölgə var. Rusiyanın daxilində etnik konfliktlər üçün ocaqlar var. Bunları idarə etmək üçün bir vahid bir güc lazımdır. Amma faktiki olaraq bizim o Sovetlər dövründə danışdığımız qüdrətli SSR və s. nə hərbi sənaye kompleksində o güc yoxdur. Biz həmin o silahları Gürcüstanda gördülər. Qərb Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü zamanı o silahları gördü. O silahlar Suriyada Rusiyanı
xilas edə bilmədi. Hər halda verilişin əvvəlindəki mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Melianın gəlişi nə yox desə də qərbdən başqa seçim yoxdur deyirsiniz.
Mən düşünürəm ki, belədir sadəcə olaraq.
Amma məntiqlə qərar verilsəmi, yoxsa ümumiyyətlə?
Məncə Melia ilə bağlı olar, yəni Melianın səfəri ilə bağlı bir şey qeyd edəyim. Yəni, mən bir şübhələnirdim ki, Melianın səfəri heç də tək insan hüquqları və seçkilərlə bağlı məsələlərdən müzakirə olunmayacaq. Çünki Amerika indi çox ciddi seçim qarşısındadır. Bu Suriya ilə bağlı. Bu saat bilirsiniz ki, Obama bütün ştatları az qala gəzir və bütün respublikaçılarla, demokratlarla görüşür, dəstək axtarır. Yəni, təsəvvür edin, seçkiyə qədər Azərbaycana ən yüksək ranklı çinovnik Meliyə gələsiydi. Ki bu ərəfədə Suriya ilə bağlı məsələni dəqiqləşdirsin. Mən bu mənim və yaxud bəzi mən oxudum bəzi ekspertlərin də rəylərini, bu bir mülahizədir. Ancaq hər halda Suriya ilə bağlı məsələ dəqiqləşdirilə bilərdi burada.
Amma Azərbaycanın Suriya ilə bağlı mövqeyi Amerikanın nəyinə gərəkdir?
Yo, indi bilirsiniz, Azərbaycan Azərbaycanın hərbi demək olar ki, potensialından istifadə edilməyəcək burada. Azərbaycanın sadəcə aerodromlarından istifadə olunub.
Zərdüş bəy, siz necə düşünürsünüz?
Zərdüş bəy onu daha yaxşı bilir.
Maraqlıdır mı ümumiyyətlə Azərbaycanın Suriyə ilə bağlı mövqeyi Amerika?
Yo, İran da var burada.
Əgər sadəcə bir siyasi mövqe tutub bir şeydir ki, vurur, əgəmidir vurur, yaxşıdır vurur, o diktator vurur, o lazımdır. Bu bir tərəfdən Amerika'ya hesab baxımından, say baxımından xeyriyyət verir. Amma bir diktator dövlətin başı bir diktator dövləti vurması, vurmağa çağırması bir qədər də həm də mənəvi baxımından ona ziyan gətirərdi ki, belə bir onun müttəfiqi var. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycanın Suriya məsələlərində, ümumiyyətlə, yaxın şəhər məsələdə mövqeyi, əgər Türkiyə İrana aid deyilsə, Orta Asiya aid deyilsə, qalan məsələrdə nüfuzu çox zəifdir, sezilməz dərəcədə zəifdir.
Dinləyicilər yazırlar, Amerikalılar ona görə Azərbaycana buraxmırlar ki, onlar rüşvət götürmürlər. Qurban müəllim belə iddia edir.
Götürürlər ki.
Götürürlər, elə mi? Əli imzalı.
Amerikanın Xeyci xanım daxili korrupsiya bazarının həcmi ildə 400 milyard dollardır. 400 milyard dollar. Amma unutma, Amerikanın daxili milli məhsulu 14 trilyondan artıqdır. Ona görə bu heç 3% deyilənir.
Amma içində görünmür, elə mi?
Ona görə görünmür, nisbətdə böyük. Amma bizdə maşallah karoşaya oturamın bir böyük bir zibir qalığı kimi işte içəriyə girənin gözdən girir.
Əli imzalı dinləyici yazır, maraqlıdır. Başda prezident olmaqla bütün hakim dairələr dəfələrlə deyib ki, hakimiyyətlə xalq arasında birlik var. Əgər həqiqətən bu rejimin xalqdan dəstəyi varsa, onda niyə Amerikalı qonaqların gəlməsinə əngəlləyirlər? Belə çıxır ki, bu rejimin xalqdan dəstəyi yoxdur və nə olursa olsun kreslonu qorumaq lazımdır. Əli belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda nə düzgün olub ki, seçki də düzgün olsun, onsuz da bu ölkədə qan iyi gəlir. Gültəkin xanım da hamı da bilir ki, bu belə olacaq. Seçkilərə baykot eləmək lazımdır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazırdı, yazır Mərdəkandan Əmirxan. Bəs deyirdiniz ki, prezident və komandasının ancaq müxalifətə gücü çatır. Xarici siyasətdə iflasa uğrayıb. Bütün dövlətlər artıq bizim iqtidara stavka qoymur və s. İndi əgər iqtidar Mozambikin nümayəndəsini deyil, güclü qərbin nümayəndəsini Lissabondan o yana paslat edirsə, yəni göndərirsə, ya iqtidar güclü olmasını nümayiş etdirir, ya da elə qərb bu maskaradı qurmaqla indiki iqtidara dəstək olur ki, bu iqtidarı hakimiyyətdə görmək istəyir. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Başqa bir dinləyici yazır ki,
iqtidara biraz belə müstəqil imic də göstərmək də məncə bu seçkidə sərf eləyir. Ha? Yəni...
Mamed Yap imzalı dinləyici yazır, gələcəyə ilhamla belə yazır. Başqa bir dinləyici Xalid imzalı dinləyici yazır, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur. 20 ildə bir qarışda olsun torpaq işğaldan azad olmayıb. Belə olan halda yenə də problemin həllinin açarının Rusiyada olduğunu bəhanə edib, Avropadan üz döndərmək nə dərəcədə doğru siyasətdir. Azərbaycanda dövlətçilik nə vaxta dək oliqarxların şəxsi mənafeyinə qurban veriləcək? Xalid imzalı dinləyicidən də bu. Yaşar yazır, Rusiyanın SSR-ni bərpa etmək imkanı olsaydı, bunu lap silah gücünə də olsa çoxdan etmişdi. İtə dedilər, niyə hürürsən? Dedi, qorxuduram. Soruşdular, qıçların niyə əsir? Dedi, qorxuram. Rusiya hər hansı ölkə üçün yox, o hansısa hakimiyyət üçün təhlükəlidir. Bu da həmin hakimiyyətlərin həddən artıq bulanıq və vecsiz olmalarının nəticəsidir. Başqa bir dinləyici yazır ki, Zərdüş bəy deyir ki, bizim iqtidar qərbi ona görə istəmir ki, pullarının oğurlanması ilə məşğuldur. Bəs axı bizim pullarımız qərbdə qorunur, neft ora gedir. Qərbə düşmən olan ölkə o, ən azı pulu orada saxlamaz. Qərb də ən azı Qəzzafi və Mübarəkin pulunun dalına keçən kimi düşmən ölkənin də pulunun dalına keçə bilər. Yazır dinləyici. Qəmbər imzalı dinləyici yazır ki, siyasi hakimiyyətin qeyri-etik diplomatik addımı ona qarşı olan müxalif düşüncəli vətəndaşlara öz gücünü göstərərək Putin hakimiyyətinə ABAM administrasiyasından üstün olmasını nümayiş etdirmək arzusudur. Biraz qarışdı fikirlərim. Qulu yazır, Milli Şuranın keçir, üzrsən mövzuya aidiyyatı yoxdur və bu cür fikirlər söylürlər dinləyicilər. Sizin də şərhlərinizə alaq sonda və ən sonda bir daha dinləyicilərin rəylərinə oxumaqda davam edək. Buyurun.
İki məsələyə münasibət bildirəcəm. Birincisi Thomas Milyanın Azərbaycana səfərinin bu şəkildə təxirə salınması, faktiki olaraq ona gəlmə mesajının verilməsi, ona qarşı demarş, əksinə bu Azərbaycanın güclü olmasından qərblə münasibətlərini yola qoya bilməsindən yox, tamamilə əks vəziyyətdən xəbər verir. Vəziyyət görünür çox kritikdir və Amerika ilə bir çox məqamlarda anlaşma, bir-birini anlamaq alınmayıb və görünür qarşı tərəfin tələbi bir mənalıdır, açıq aydındır və bu baxımdan görünür ki, Azərbaycan tərəfi müəyyən dərəcədə vaxt udaraq o tələbləri seçkidən sonra eşitmək daha rahat olardı. Ən azından seçkidən sonra müəyyən ekskuzlarla, yəni belə alındı, bundan sonra çalışacaq ki, düzələk, deməli səhvləri aradan qaldırsın. Bu tipli açıqlamalarla vəziyyətdən çıxmaya çalışırlar. Ancaq mən onu deyim ki, vəziyyət kifayət qədər ciddidir və demokratik dünyanın tələbləri tələb olaraq qalır və hər gün daha da ciddiləşir. Və Suriyaya qarşı geniş koalisiyanın yaranması da bunu bir daha sübut edir. Və bir məsələyə də seçkilərin boykotu ilə bağlı mən hesab edirəm ki, düzdür. Seçki qabağı durum çox ağırdır, çox çətindir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq yeganə yol seçkilərdir. Mən Azərbaycanda belə deyək də demokratiyada, avtoritarizmə demokratiya keçidin yalnız və yalnız seçki yoluyla dinç bir şəraitdə həyata keçməsini qəbul edirəm. Hətta seçkilər saxtalaşdırılacaqsa belə əsas önəmli odur ki, o seçki qutularında, deməli demokratik düşərgənin namizədi o seçkidən faktiki olaraq qalib kimi çıxsın. Yəni, ola bilər ki, o seçkinin nəticələrini de yuri rəsmiləşdirmək sahəsində problemlər olsun və
amma bunu, yəni, sizcə Qərb və yaxud Rusiya ümumiyyətlə bununla bağlı hər hansı bir arzuları var mı?
Bilirsiniz, önəmlisi olan Qərbin bu barədə istəkləri var, bu istəklər ortadadır. Elə əgər bu istəklər olmasaydı, seçkilərə belə deyək də səti bir münasibət olsaydı, yəqin ki, Thomas Melianın səfəri də təxirə salınmazdı. Rusiya tamamilə fərqli bir belə deyək də əhvalatdır. Rusiya barədə heç danışmıram. Ancaq Qərbdə belə bir istək var və bu istək özünü gündən günə daha da açıq şəkildə ifadə edir. Ancaq mənim üçün önəmli olan Qərbin və Rusiyanın istəyi yox, mənim üçün olan önəmli olan Azərbaycan xalqının istəyidir. Siyasi şərait var, siyasi şərtlər Azərbaycanda demokratiyanın xeyrinədir. Belə olan halda tələb olunan yeganə faktor Azərbaycan xalqının ortaya siyasi iradə qoymasıdır. Xalq siyasi iradə qoyacaqsa və o siyasi iradəsini müdafiə etmək gücündə olacaqsa, demək Azərbaycanda demokratiya dinç keçidində şahid olacaq.
Zərdüş bəy, sizin də fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Qərbin vecin nədir məni və xalq iradə ortaya qoysa, qoymasa bax bu istiqamətdə qərbin arzuları bununla dəyişir mi? Bu qərbin arzularını hansısa şəkildə dəyişir mi?
Qərb üçün əlbəttə ki, Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin dövlətin olması əl verir. Və bütünlükdə qərb son ikinci gəlin müharibəsindən sonraki 4-də, 60 ildə, 70 ildə bir də bu ilə məşğuldur. Və çalışır ki, dünya demokratik gəlsin. Və demokratik dünyada da təbii ki, Amerikanın şəksiz liderliyi daha səmərli həyata keçir. Amma o bir tərəfdən bu əgər mümkün deyilsə, ikinci məqsəd heç də əhəmiyyətcə alınmayan məqsəd faktiki, real siyasətlə Amerikanın və qərbin bütövlükdə mövqələrin təminatı güclənməsi, onun iqtisadi maraqlarının təminatı, transferli şirkətlər üçün iş şəraitinin yaxşılaşması, bunun üçün avtoritar və diktator ölkələrlə münasibətlərin yaxşı davam qurulması, bütün bunlar adi bir həqiqətlərdir, bunu inkar etmək mümkün deyil. yəni Səudiyyə, Qatar, Kuveyt, Ərəb Əmirlikləri, Azərbaycan, Qazaxıstan, Üzbəkistan diktatorları diktatorlardır. Amma onlardan işləmək Amerikan biznesi üçün çox maraqlı və cazibədar bir işdir. Ona görə də o diktatorlarla gözəl münasibətlər qurulur. Eyni zamanda o diktatorları bir balaca ram eləmək üçün həmişə insan haqları qamçısı ilə onlara qururlar yüngülcə və deyirlər ki, özünüzü yaxşı aparın, çünki sizin böyük günahlarınız var və biz bu günahları sizin üzrünüzə daha kəskin deyə bilərik. Özünüzü yaxşı aparın, bizim şirkətlərə yaxşı şərait yaradın. Mən belə düşünürəm. Çox sinik, amma eyni zamanda çox real bir qiymətləndirmədir vəziyyətin. Əgər xalqlar demokratiya hazır deyilsə, bu onların günahıdır. Azərbaycan xalqı gəlir özü demokratiya hazır olsun, oxusun, təşkilatlansın, öz haqlarını bilsin, müdafiə eləsin, cəsarətli olsun.
Elə Zərdüş bəyin
qurbanlara hazır olsun.
Elə Zərdüş bəyin sinik münasibətini söz ardı bir Facebook statusunu kopyalayıb göndəriblər bizə. Bir neçə gün qabaq müəllimlə bu ilki seçkilərlə bağlı söhbət edirdik. Dedim ki, Əlahəzrət bu il seçkilərdə babat xərcə düşəcək. Artıq 4 milyarddan çox Putinə xərc çıxıb. Müəllimim də dedi ki, obyektin kupçası olmayanda belə olur da. Gələnə gedənə pul verməlidir. Bunun uçaskovusu var, bələdiyyəsi var, icrası, vergisi var.
Bəli.
Belə, sinik notlarla bitiririk bu verilişi. Təşəkkür edirik Həvəz bəy, sizə də Gülsəkin xanıma da Zərdüş Dəlizadəyə də. Təşəkkür edirik, həz dinləyicilər bizimlə qalın, növbəti saatda seçki söhbəti ilə davam edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.